Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Атна авазларына күзәтү тыңларбыз. Тарихчы археолог Альберт Барханов Уфада Хан нәшриятында басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабында дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматлар бар дип саный. Африкадан килгән студентлар үзләрен Русиядә ничә хис итә? Сызрендә укучы студент фикрен белербез. Омскида халыкара чәй бәйрәмендә татарлар да катнашты. Бу атнада кызган табак кунагы 6нчы тапкыр алтын бар салган җырчы Илдар Әхмәтов булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Наиф Акмал таныштыра.
Узган атна ахырында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Иранга барып, нефть табу өлкәсендә 1 миллиард долларлык килешү төзеп кайтуы хәбәр ителгән иде. Тик хәзер Татнефть оешмасы да, Иранның нефть министрлыгы да мондый килешү төзелүне кире кага. Татнефть ширкәте матбугат үзәге рәисе Нурия Вәлиева да андый килешү булмавын әйтте.
Я могу отвечать только как бы за компанию. Татнефть не подписывала соглашение. Контракты не принимала, ни обязательств, ничего.
Соңгы елларда гел модернизация вәгъдә итеп килгән, инде берничә айдан вазифасыннан китәчәк Дмитрий Медведев пәнҗешәмбе президент буларак федерация җыенында соңгы тапкыр чыгыш ясап, демократик үзгәрешләр вәгъдә итте.
Я предлагаю комплексную реформу нашей политической системы. Хотел бы сказать, что я слышу тех, кто говорит о необходимости перемен, и понимаю их. Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни. Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов.
Россия ватандашларына илнең сәяси тормышына катнашырга ирек бирергә, губернаторларны үзләренә сайларга мөмкинлек тудырырга кирәк, диде президент.
Әмма Голос исемле сайлаучылар хукукларын яклау оешмасы белгече Александр Кынев демократияләштерү дип чынлыкта хәзердән дә авыррак бер система әзерләнә, диде.
Это имитация перемен.
Бу үзгәрешләр уйның уйнау гына. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр хәзер булган системаны тагын да катлауландырачак. Губернатор сайлауларына килгәндә, Путин халык белән туры эфирдә аралашканда, сайлауга президент хуплаган намзәтләр чыгарылачак дигән иде. Күрәсең, шундый тавыш бирү турында сүз бара, диде Киев.
Что это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Суть я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи.
10 декабрь көнне Казанда сайлау гаделсезлекләренә протест белдерү митингында катнашмаган Куами Әбу Бәкиров узган сишәмбе көнне 24 декабрь митингына барачагын белдерде. 22 яшьлек Әбу Бәкировны 10 декабрьдә очраклы рәвештә Ирек мәйданы аша узып барганда полиция киемендә булмаган кешеләр тоткарлаган. Ул көнне Ирек мәйданы янында 100-дән артык кеше тоткарланды. Күбесе митингта катнашмаган кешеләр. Камил Әбу Бәкиров:
появилось и не только в этом митинге, а во всех, которые будут после него. Потому что я тоже голосовал. Голосовал я не в Единой России. Мои знакомые голосовали тоже. Все не в Единой.
Бу хәлләрдән соң миндә төрле чараларда катнашу теләге туды. Мин бу митингта гына түгел, аннан соң булачакларында да катнашачакмын. Мин сайлауга бардым, әмма тавышымны бердәм Русия өчен бирмәдем. Танышларым да ул фирканы сайламады. Төрле бәйсез чыганакларны караган идем, чынлыкта бердәм Русиягә тавыш бирүчеләр күпкә ким. Аек акыллы кешеләр бердәм Русиягә үз тавышларын бирмәде. Мин ул сайлау чиста үтмәгән һәм кабат сайлау үткәрергә кирәк дип саныйм.
Чисты было на выборах, я считаю, что будет правильно провести перевыборы.
Җомга көнне Прагада Чехияның элекке президенты, күренекле акыл иясе һәм драматург Васлав Хавел җирләнде. Хавел узган якшәмбедә вафат булганнан соң, Азатлык радиосы аның 1989 елда, ноябрь айында, Чехословакиядәге Бәрхет инкыйлабы көннәрендә Праганың Васлав мәйданында җыелган 300 мең кеше алдында ясаган чыгышын искә алды.
Без ирекле демократик һәм мул Чехословакияда яшәргә телибез. Без Европага кайтырга телибез. Алдагы көннәрдә ни генә булмасын, без үз идеалларыбыздан чигенмәскә тиеш.
Атналы күзәтү белән Наиф Акмал булды. Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел 2010 елгы Гомрусия җанисәбе йомгаклары басылып чыкты. Татарларның саны 240 меңгә, Русия башкортларының саны 90 мең кешегә кимегән. 2010 ел җанисәбе алдыннан Уфада басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабында Көнчыгыш Татарстанда, Бөгелмәдә, Азнакайда, Мөслимдә, Актанышта һәм башка районнарда элек-электән башкортлар яшәгән дигән гыйбарә фәнни һәм документаль яктан нигезләнгән кебек тәэсир кала. Шулай да элек Башкортстан территориясендәге татарларның милләтен үзгәртү турында сүз барса да, хәзер Татарстанда яшәүчеләрне башкорт дип игълан итү яңа һәм кызыклы фәнни һәм сәяси вәзгыять тудыра. Менә шуңа күрә Казанда яшәүче кайбер тарихчылар Уфадагы Хан нәшриятында басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабы һәм аның авторлары Рафил Асылгужин һәм Юлдаш Ясыпов белән кызыксыналар. Бүген без сезгә тарихчы археолог Альберт Берхановның фикерләрен тыңларга тәкъдим итәбез.
Мен бу китапны ихтибар белән карап чыктым әле, мин әлегенә таптым күптән түгел. Бу китап инде исеме язылган Көнбатыш башкортлар дип инде. Монда бу китапка мин шатланып карарым, но икенче яктан бер проблема килеп чыга. Менә бу китапның бүлекләрен караганда, беренче глава мәсәлән, этнополитический история западных башкир эпохи средневековья. Монда бик кызык материаллар бар инде. Беренчедән борынгы башкортларга багышланган, икенчедән Кыпчакның күчүләре һәм алтын Орда дәүләте, Көнбатыш башкортлар һәм Казан ханлыгы чоры. Икенче бүлектә башкорт халкы Көнбатыш Башкортстан дип. Монда Көнбатыш Башкортстан дип аңлашыла тарихи мәсәлән Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан. Менә шулай дип. Менә монда мин нәрсә карап чыктым. Монда Башкортстанның галимнары бераз кайсы фикерләре дөрес түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агаржа районы, Актаныш, Сарман, Мөслим, Минзелә, Чаллы шәһәре янындагы районнарны, Бөгелмә, Линнагорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнакай районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтәләр. Чынлап та әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күчеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ерагырак. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт дигән башкир дигән сословияләр милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бары үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозау эшләрендә булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казу эшләре алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынлап та ул бер тамырдан чыгуы Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым. Быел әле Урус районында, Ютазы районында булдым. Мәсәлән, Ютазы районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә, бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы ул асови сословие булган. Аны әйтеп китмәскә, ул башкырт тип те айтып болмойт, татар деп те бар. Экиси да типтерлер, бирси башкыртларга киргендер, бир груп түркөмү, экинчи түркөмү хазирги татарларга киргенин. Шуң үчүн башкырт деп мен Ютаз районун, мисалан, Ютаз районундагы Ок баш, Байрака, ул бурунгу татар авыллары, Кара зирек, Кара кошлы, Керекешли деп айтабыз татарча. Тош кичүү һәм башка авылларны башкырт авыллары деп язырга тырышалар. Мисалан, Байрака авылынын караганда анда үзегиз билип турасыз, Гувайдия мәдрәсесе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырда анда материал, менә археологиядан караганда 16-нче гасыр материаллары да бар. Мин менә быел урысу га барганда һәм Ютаз районында ул авылны карап кайттым, анда бик 16-17 гасыр кабер ташлары бар. Алар күбесе дә татар ташлары, Алтын Ордадының традициясы, Ногай Ордасыныкы һәм Казан ханлыгының традициясына кергән. Менә булар 19-нче гасыр, 17-нче, 18-нче гасыр, 19-нче гасыр материалларын карап, һәр җиргә башкыртып язырга тырышалар. Ул дөрес түгел. Мәсәлән, мәдрәсә Губайдуллиннарның, мәсәлән, Софья Губайдуллиннарның ата-бабаларының тамыры чыккан шул авылларда. Менә монысын бер әйтергә кирәк. Поэтому менә бу бер яктан даже дөрес тә түгел, сәяси ягыннан теге җиргә претензия булган шикелле, Башкортстан үзенә как бы җир сорап алган шикелле була. Ул дөрес түгел. Менә әйтеп китәр, Баулы районы мәсәлән, башкортлар әйтергә тырышалар. Мәсәлән, Муртаза авылы безнеке дип, Ташлау безнеке дип башкортлар төзегәндә. Бу чын татар авыллары, ясачный татарлар монда яшәгән, у китапта да күренеп тора. Элегинде татар белән башкорт бергә яшәгәннәр кушылып. Шуның өчен кайсы авылларда башкортлар да яшәгән, ләкин аны әйтеп булмый, башкортлар төзегән авыл дип. Менә шул моментны карап чыгарга кирәк. Бүгелме районында да берничә авылны, мәсәлән, менәмдә карап китәргә кирәк. Бүгелме районында материаллар бик күп түгел. Мәсәлән, алар Карабаш авылын, Карабаштан да чын типтәрләр яши, татарлар хәзергә Карабаш авылын язып куйганнар. Бу башкортлар төзегән авыл дип. Төрле-төрле кабиләләрнең материалларын китерәләр. Әлмәт районын язып куйганнар полностью башкорт кабиләләре дип. Ул да дөрес түгел. Бу китапта төрле подтасовка фактларын уйнаталар. Мәсәлән, алыйк Әлмәтне, хәзерге Әлмәт. Әлмәт шәһәре турында язылган. Основан в 18 веке. До 1552 года был селом Әлмәт. Шуннан китерәләр монда төрле-төрле материаллар сон буенча. Мәсәлән, Әлмәт Муллина дип авылны язган. Проживала 123 башкира, 123 типтәре дип язылган. Бу 1834 ел буенча. Соңрак, ведомости 1822 года язылган. Когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкира, 689 типтәре, и 297 государственный крестьян. Мында сурау килеп чыга. Кемнәр күп? Типтәрләр ул кем ул? Башкортмы? Бер яктан типтәрләр Башкортстанда яшәгән, типтәрләрне башкортлап язганнар. Ләкин хәзерге типтәрләр Татарстанда яшәгән типтәрләрен үзләрен татар дип саныйлар. Мында сурау килеп чыга. Государственный крестьяннар кемнәр алар? Опять шул татарлар булырга мөмкин. Мәсәлән, Бәрәке авылына алыйк. Бәрәке хәзерге Ютаз районы. Береке районында, ауылында былай язылған. 1856 ел. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственных крестьян. Кімнер бұл? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлай яшаген, әлде мәне барып қорағыз. Бірсі да өзін башқыт деп дәйтмейлер, типтер деп дәйтмейлер, өзлерін татар деп юртелер. Ну, ауылда болғаным бар өзім бірінші тапқыр. Мұнда язып қойылған, мәселен, мұнда бір ауылда. Медресе. В селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 веков. Минул хабарташларым был в Земкораб шықтым. Уху материалары мене Жамиль Мухаммедшин, болгар заповедник, біргена хадыр уху перді меня. Хазы біз материаларыны отчет кайландырып, язырға айтабыз. Мене бек қызық келіп шыға. Типтерләрне һәм государственный крестьяннар нигә татар башкортып. Менә күп авылны язалар. Деревня образована башкирами, создана башкирин дип. Мәсәлән, дым тамак налык, дим тамак. Хәзерге Ютаз районында монда язылган. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживает в четырех дворах. 164 припущенника, 27 дворах, 4 типтер, находящихся в одном дворе. Мында түрлі чезылғымна. Қарайсыңда, ісі бар етеді. Ознаха районын карайык мәсәлән. Менә мин тип ТМТ авылын карайбыз мәсәлән. Сарлы авылы менән дә булганым бар. Чалпы авылына. Берсе дә Ногай каны бар аларда, беркем дә каршы түгел. А ногайлар бит ул Алтын Урдан чыкканнар, татарларның Урманай авылында карасак, мәсәлән, менә болай язылган Урманай авылы. 5-нче ревизия буенча 1795 елда отмечено 41 ясачник татарина 4 двора, 32 типтарина 4 дворя. Соңрак ничектер башкортлар килеп чыга, менә бик кызык монда. 625 башкорты белән кайн алганнар анысын аңлап бетеп булмый бу китапта. Һәм башка районнарына караганда шок катырлык менә материаллар бар шундый. Уразай авылда да шулык. Типтерләрне башкортып язалар күбесен. Татарстандагы яшәгән типтерләр ул типтер как сословие. Башкортстандагы яшәгән кайсы типтерләр башкорт милләтенә керде. Казанда, Татарстанда яшәгән типтерләр татар дип язылдылар, татар дип санылар да инкылапка кадәр. Элек халык башкорт дип тә әйтелмәгән күбесе язылган сословие буенча мишәрләр, казан татарлары, типтерләр, башкирское сословие казачьи. Менә шуларны бүлеп, монда хәзер татарны башкортка әйләндергәннәр, типтерне башкортка әйләндергәннәр, шулай итеп бу китапта бу подтасовкалар бик күп. Менә бүгенне уездан керткәннәр 1890 елгы материалларына һәм башка язылып куелган монда бу җирләрдә башкортлар яшәгән дип. У дөрес түгел, менә мин болай дип уйлыйм, без татар белән башкорт бер халык дип әйтергә була. Якын халык, ике милләт. Шуның өчен менә көнчыгыш Татарстандагы татарлар һәм көнбатыш башкортлар бер халык булып ике милләткә кергәннәр. Берсе башкортка, берсе татарга. Шуның өчен хәзер ул элекке проблемаларны күтәреп, башкорт дигән сословиене башкорт милләте белән буташтырырга дөрес түгел. Мин уйлыйм, безнең татар белән башкорт дус яшәргә тиеш. Шуның өчен менә соңгы вакыттагы безнең галимнәр белән берләшеп, көнчыгыш Татарстанның территориясен һәм көнбатыш Башкортстанын берләшеп, тарихын өйрәнүгә һәм төп нык рәвештә без ул материалларны күтәреп, яңадан фәнни материалларны яңадан итәргә. Бу китапны мин ашыгып язганнарды бүлейм. Мин болай дип уйлыйм, бу сәяси проблема. Әле күптән түгел генә перепис үтте, халыкларның санын алу. Шул вакытта эшләнгән китап дип уйлыйм, ул бу сәяси программа буенча эшләнгән китап. Аның проблемалары монда подтасовкалар күп. Аны карап чыксаң, күп авылларның материаллары дөрес түгел анда язылганча.
Көнбатыш башкортлары китабына карата үз фикерләрен тарихчы археолог Альберт Бирханов Римзил Вәлигә сөйләде. Бүген китаплар турында әле тагын сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Сызрында хәрби бралаклар әзерләү уку йортында Үзәк Азия илләре егетләре белән бер рәттән Африкадан килеп укучылар да шактый. Алар бу төбәктә үзләрен уңай хәл итүен әйтә. Бигрәк тә ислам канунларын үтәп яшәүгә мөмкинлек булу аларда канәгатьлек хисләре тудырган. Бүген Самарда хәбәрче Шамил Баһаудин Африкадан килеп укучы Омар белән бу хакта әңгәмә кырды.
Сызранда 200 мең тирәсе кеше яши. Шуларның 88% урыслар. Татарларның саны 10 мең тирәсе һәм алар халыкның 5% тәшкил итә. Азия, Кавказ капкалары ачылгач, мөселманнар саны шулар исәбенә дә арткан. Хәзер шәһәрдә 448 әзәриле, 361 таҗик, 291 үзбәк, 124 башкорт, 89 казак, 74 көрд, 22 төрекмен, 21 чәчен яшәп яталар. Соңгы елларда Африка илләреннән килгән егетләр Сызранга айрым бер төсмер өстәгәннәр. Сызран каласы үзенең хәрби бралакларда очучыларны әзерләве белән аерылып тора. Әңгәмәбез шул хәрби уку йортында белем алучы африканлы Омар белән. Хәрби бралакларда очарга егетләр кайсы мәмләкәтләрдән киләләр һәм сезләргә Сызран шәһәрендә яшәү шөбһәле түгелме?
Да, я живу сейчас в Сызране.
Безгә бирдә уңайлыклар тудырылган. Даими ипрелек тоеп яшибез. 200-гә якын егет Төркменстан, Кыргызстан, Казахстан, Таҗикстан, Мали, Гвинея һәм башка илләрдән укыйлар. авыр сүз һәм кысырклаулар күзәтелмиме дигәнгә, Омар: "Юк, һич кайчан. Шул җигитләр белән рәхәтләнеп намаз укыйбыз. Җимга намазларыбызны хәрби училищенең махсус намаз бүлмәсендә башкарабыз", диде ул. Сезранда барлык мәчетләрдә татарлар тарафыннан салынганын беләсезме дигәнгә, беләбез, җомга намазын татар 27 яшьлек Тахир хәзрәт алып бара. Ул әле иләнмәгән егет. Ә сезгә татар кызлары ошыймысың, аларга иләнер идегезме дигәнгә, мондый җавап ишеттем.
Пока еще не думали. Пока не нашли.
Безнең алда бер генә максат. Ул төпле белем алу. Укып бетереп Африка илләренә кайтып китүчеләр арасында иләнеп китүчеләр булдымы соң дигәнгә, Умар: "Юк, анда безне үзебезнең кәләшләр китә", диде. Илләрегездә халык кайсы динне тоталар?
Наша страна все идет на 100%.
100% мусульманнар. Сызрын шәһәре буйлап төркем-төркем кап-кара тәнле, ап-пак тешле, күзләреннән мусульман нуры сирпеп торган егетләр йөри. Зифалар, төзек кылыклылар, авызларында тәмәке күрмәссең, кулларында сыра шешәләре юк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Омскида халыкара чәй бәйрәме көнендә төрле милли оешмалар, шул исәптән татарлар да катнашты. Мондый чара анда беренче тапкыр узды һәм аны югары уку йортлары студентлары оештырды. Чәй бәйрәме Омскиның техник университеты каршында оештырылды. Тулырак итеп Рузалия Сайганова сөйли.
Халыкара чәй көнен билгеләү турында карар 2004 елда Хиндстанның Мумбай шәһәрендә һәм 2005 елда Бразилияның Порто-Алегре шәһәрендә үткәрелгән иҗтимагый форумнарда кабул ителгән. Чәй үстерүче һәм эшләп чыгаручы илләр бу көнне бәйрәм итүгә аеруча зур игътибар бирәләр. Чәй бик борынгы һәм файдалы эчемлек. Кайбер чыганакларга караганда ул эчемлек буларак борынгы Кытайда безнең эрага кадәр 2737 елда кулланыла башланган. Русиягә 17 гасырның беренче яртысында килеп җиткән. Чәйнең файдасы санап бетергесез. Аның составында 500-гә якын микроэлементлар табылган. Чәй ишәсе килүне баса, кешегә көч кертә, баш мие эшен яхшырта, кеше организмыннан агулы мәттәләрне, токсиннарны чыгара, файдалыларын тоткарлый, талчыгыны бетерә, хәтта ябыктыра, дип тә санала. Инде чәй көнен үткәрүгә килгәндә, студентлар аны остазлары, философия һәм социаль коммуникациялар кафедрасы доценты Галина Татаринова белән бергәләп әзерләгәннәр иде.
Мы решили, что нам следует провести этот день для того, чтобы показать студентам разные национальные культуры.
Мондый чараны студентларны төрле милләтләрнең бай мәдәнияте белән таныштыру максатыннан оештырабыз. Аннан соң без җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча белгечләр әзерлибез. Аларга төрле милләтләр мәдәниятләрен белү зарур, ди Галина Татаринова.
Проводить мероприятия, студентам показать богатство национальных культур нашего города, завести новые контакты на будущее.
Төрле милләтләрнең чәй эчү йолаларын күрсәтү өчен бәйрәмгә милли оешмалар чакырылган иде. Үзләренең чәй эчү йолаларын татарлар, үзбәкләр, казаклар, төрекләр күрсәтте. Омскиның татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары самовар куеп, сөтле, мәтрүшкәле чәй тәкъдим иттеләр. Чәй янына кисәкле шикәр, бал, шәкшәк, кипкән җимешләр куйдылар. Умырзаян самбале җырчылары Самат Хайруллин һәм Җәмилә Баширова җырлары чәй эчү йоласының үзенчәлекле бер бизәге булды. Үзләрен Настя һәм Катя дип таныштырган кызлар, чара бик тә ошый, милләтләр барысы да төрле, кызыклы, үзенчәлекле диделәр.
Периодически проходят межнациональные концерты под названием «Политех, общий дом» или «Родной дом», вот, где собираются разные национальности, студенты.
Университет кысаларында милләт-ара концертлар үткәрелә. Төрле милләтләр вәкилләре милли юнәлештә үзләренең талантларын күрсәтәләр. Ә мондый чара шәһәр күләмендә милли оешмалар катнашында бездә беренче мәртәбә үткәрелде, диделәр кызлар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2012 елга Татмедиага Татарстан хөкүмәте 1 миллиард 47 миллион сум акча бирәчәк. Татмедия башлыгы урынбасары Нурия Беломоина бу үзе бара торган 2011 ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк дип белдерә. Аның сүзләренчә, киләсе елда татар әдәбиятын бастыру һәм аны Русия төбәкләренә Татарстанда китапханәләргә тарату, татар китапларының электрон версиясен эшләү дәвам итәчәк. Быел узган ел белән чагыштырганда татарча басылган китаплар саны да арткан. Тик дөнья күләм интернет китапханәләргә керүчеләр анда татар язучыларының китапларын таба алмый. Соңгы вакытта татар китаплары сатылмый ята. Аны укучы юк дигән сүзләрне дә яшәштергә туры килә. Татар китабын дөньяга чыгару һәм башка мәсьәләләр турында Наил алан Нурия Беломоина белән сөйләште.
2010 елны 67 татар китабы басылып чыккан булса, быел 97 китап бастырдык. Ә менә хәзерге көндә без Россиянең 15 регионы һәм Татарстанның китапханәләре өчен татар китапларын комплектлаштырып азапланабыз инде. Бушлай китап җибәрү була. Без үзебез бастырып чыгарган китапларның бер өлешен бушлай җибәрәбез.
Быел чыккан гына китапларның тупланмасы мы яисә бу?
Әйе, быел чыккан китапларның тупланмасы. Ул гомумән быел чыккан китапларның 85% әле. Шуның 15% башка регионнарга китәчәк, 70% үзебезнең китапханаларга бушлай биреләчәк. Чөнки безнең төп максат китапны бастырып чыгару гына түгел, аны укучыларны булдыру, аларның санын киметмәү, аларны әдәбият өлкәсендәге яңалыклар белән таныштырып бару. Дәүләт проблемасы татар телендәге уку һәм укыту. Шуңа күрә инде өстәмә чыганаклар биреп, өстәмә финанслар биреп, шул максатка ирешмәкче булабыз.
Безнең тыңлаучылар әйтмәсләрме, соң менә китапларын алмаганнар икән, шуңа күрә тарата башлаганнар бу китапларны төрле төбәкләргә дип, бу алдан планлаштырылган эш идеме?
Беләсезме, алдан планлаштырса да, ул мәсьәләне үтәр өчен финанслар юк иде. Китаплар гомумән электә сату өчен бастырылмый. Ул иҗтимагый сәяси әһәмияткә ия булган әдәбият дип атала. Татар телендәге чыгыш китаплар. Төп максат аларны сатып баю түгел, ә аларны халыкка таныту һәм халыкта татар телендә укуга кызыксыну уяту. Татар әдәбиятын күтәрү һәм халыктагы китап уку гадәтләрен оныттырмау.
Глобальләшү шушы дәрәҗәгә җиткерде ки, халык китапханәгә йөрми, күпчелек халык һәм инде күпләрнең иләрендә интернет булгач, интернеттан гына үзенә кирәк мәгълүматны ала һәм шулай ук соңгы вакытта күпләр китапны интернеттан гына укый башлады. Кемнәрнең iPad-лары бар, алар iPad-ларын үзләре белән йөртте, буш вакытларында юлда барганда булсын, метрода, автобуста булсын, китапны сөйрәп чыгаралар да, суыртып дөнья күләм китапханәләрдән һәм шуннан укыйлар. Мисал инде iBox дигән, iTunes дигән китапханәләрдән инде. Әмма ләкин аларда ачып карасаң, рус язучыларының бик күп китапларын күрергә мөмкин. Әмма ләкин электрон вариантта бер генә татар китабы хәтта Тукайда юк. Бу эшләр буенча ниндидер планнарыгыз бармы?
Бер генә татар китабы да юк дигән сүзең белән килешә алмыйм. Чөнки бүгенге көндә 1503 татар китабы электрон формада Таткнига фонд дигән электрон ресурста урнаштырылган. Әйтәсем килә, аның бердән-бер генә уңайсызлыгы бар. Ул бер клик белән интернетка кергәндә ачыла торган ресурс түгел. Анда кызганычка каршы теркәлергә кирәк, теркәлгәннән соң логин һәм пароль алырга кирәк, шуннан соң гына кирип китә аласың. Әмма куллану бушлай. Татмедия карамагындагы татар китап нәшрияте елга ничә китап бастырып чыкса татар телендә, шуларның һәрберсенең дә диярлек электрон версиясе әнә шул Таткнига фонд китапханәсенә урнаштырыла. Ул китапханәгә атнага 3000ләп кеше керә 44 илдән. Әгәр дә саны нигә шулай әз дисәгез, мисалга китерә алам. Менә бу тат книга фонд китапханасының рус телендәге аналогында да 10 мең китап кына бар, ни бары. Ни өчен шулай ул? Ул татар язучыларының автор хукукларын яклап эшләнгән эш. Алар инде үзләре урнаштырмый монда. Теләгән кеше һәрберсе үз нәрсә язган шуны урнаштырмый. Бу очракта без беренче чиратта язучыларның автор хукукларын истә тотып, аларны бузмыйча, алар белән килешү төзеп, һәм аларга алдан ук хөкүмәт казнасыннан чыккан акчага гонорар түләп, шулай итеп урнаштырылган китаплар. Әлбәттә, бүгенге көндә бу контентны гадирәк итеп, хәзерге көн шартларына яраклаштыру эше алып барыла. Беренче чиратта ул, әйтик, ВКонтакте дигән, Twitter һәм Facebook-та кулланучылар бер генә аккаунт булдырып, шул аккаунтка кергәч тә, Тат книга фонд дигән баннерга төрткәннән соң, алар инде башка теркәлмичә шушы ресурска кирип китәргә тиешләр. Менә бу эш безнең хәзер алып барыла. Гомумән татар иле дигән интернет татар даирәсе булдыру шуның чикләрендә бара, шул зур программаның әйме. Тат медиага шундый эш бирелгән. Бердән без китапларның электрон версияләрен бирегә тиеш, икенчедән без бу татар иле дигән зур социаль челтәргә бирегә тиеш без. Нәрсәбез бар татар телендә? Шуны әйтик, без төшергән спектакльләр, без төшергән кинолар, без төшергән музыкаль клиплар, нәрсә бар? Шуларны урнаштыру. Инде икенче мәсьәлә бу иҗади контентларның авторлары белән ничектер гонорар түләү турында сөйләшү, аларның автор хукукларын бозмау. Менә шул зур эшне без исән булсак, киләсе елның җәенә беренче этапын инде тапшырырга тиешбез.
Китапларны бастыру һәм аларны электрон китапханәгә урнаштыруга килгәндә хакимияткә шәп итмәгән, мисал өчен сәяси темага язылган китаплар бу китапханәгә эләкми дигән сүз булып чыга.
Татар китап нәшриятендә нәрсә басыла? Шуның гына электрон версиясе барлыкка килә бу китапханәдә. Без былтыр 15 томлык татар әдәбиятының классикларының әсәрләрен күрсәткән идек. Аларның бөтенесе дә булмаса да, шактый өлеше ул китапханәдә бар. Гаяз Исхакыйның кайбер әсәрләрен табарсыз, әмма бөтен эзләгән әсәрләрен дә таба алмассыз.
Минем соравым бөтенләй юк дигән мәсьәләдә мин монда дөнья күләм китапханә турында, бу теге татар китапханәсе турында түгел, ә дөнья күләм китапханә турында сүз башлаган идем, бу теге iBooks-лар һәм iTunes-лар турында. Теге төрле телләрдә Кытай, Япон, Инглиз, мен шушылар арасында татар юк дип сүз башлаган идем.
Татар иле дигән контентның бер өлеше иң популяр татар язучыларының иң яхшы әсәрләрен инглиз теленә тәрҗемә итеп, шул ук башка контент белән беррәттән интернетта урнаштыру. Андый мәсьәлә дә бар безнең алда. Кайчан ирешербез аңарга күп булса, 1-2 ел вакыт бирелә. Шул арада башта ул язучыларның исемлеген төзергә тиеш, аннан соң инде мәдәният министрлыгы, аннан соң шул исемлек буенча иң яхшы әсәрләрне, аннан соң аларны тәрҗемә итү эше һәм инде урнаштыру интернетка. Андый мәсьәлә дә күз алдында тотыла.
Бу очракта сорау тумасмы соң, мисал өчен алган вакытта хөкүмәткә якынракларны урнаштырырга, ә халык яратып үлеп укый торганнарныкы ләкми калырга мөмкин дигән?
Юк, беренче чиратта классик әсәрләр урнаштырырга тиеш. Классиклар инде билгеле булганча, бөтенесе дә исән түгел кызганычка каршы. Халык арасында чын мәгънәсендә әдәбият китапларына дәреслекләргә кергән әсәрләр булачак ул.
Нурия Беломойна белән Наил Алан сөйләште. Бу әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Күптән түгел үткән Татар җыры 2011 фестивале хакында без алдан сөйләп килгән идек инде. Кызган таба тапшыруы яш башкаручылар арасында 6-нчы Алтын Барсны алган җырчы, 2011 елның иң популяр җыры номинациясе җиңүчесе Илдар Рәхмәтов белән әңгәмә тыңларга чакыра. Алар өчен бу бүләк нинди әһәмияткә ия, Барс алачагы хакында алар кайчан белә, бу һәм башка сорауларны Илдарга яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый бирде.
Тоба! Кызган тоба! Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган тавар яшьләре тапшыруы. Бүгенге кунагыбыз Илдар Рахмәтов, Татар җыр 2011 фестивале лауреаты, һәм инде ул быел 6-нчы алтын барысны алды. Менә әле Татар җыры үткәненә бер атна вакыт үтеп китте. Язлар ишеннән дә Татар җыры инде яңалык алып килде. Бу фестиваль синең тормышыңда нәрсә ул? Гадәттә фестивальме әллә инде ел ямгагымы?
Беренче чираттан исәнләшү үтик, радио тыңлаучыларыбыз белән исәннәр сез барыгызга да. Чынлап та Татар җыры минем өчен дә башка җырчылар кебек ниндидер бер үзебезнең иҗатыбызга нәтиҗә ясау дип уйлыйм. Татар җыры ничектер ел саен ниндидер яңарыш кертеп, менә бу ел инде Тимер аякларда да шоу булды сәхнәдә.
Башыннан ахырына кадәр булдыңмы? Әллә инде җырладың да, алтын барысны алдың да, кайтып киттең?
Юк, инде без ничек булганын, башка артистларның ничек чыгыш ясаганын һәр вакыт карап торабыз. Уй кичерешләрен сорашып, яңадан инде җырлап чыккач, менә минем булайрак булды, менә минеке булайрак булды дип шулай киңәшләр алып, бергә тату мөнәсәбәт шулай иттереп Татар җырын үткәрәбез.
Бу фестивальнең башы, ахыры һәм сценарийсы төгәл язылганмы? Ниндидер аңлашылмаучанлыклар булмадымы? Бу җырчы кая барырга белми, кайсы ишектән чыгарга белми, яки хәзер нәрсә буласы билгеле түгел.
Юк, алдан чыгышларны без инде репетиция ясап эшләп куябыз, бер көн алдан, 2 тәүлек алдан дип әйтәсез килә инде. Чыгышларны бүтүнсен кая кирип китәргә, микрофон кайсы кулда булырга тиеш, сын кайсы кулда булырга тиеш, ничә минут аны күктә тотып торырга, менә шуларны хәтле.
Быел син 6-нчы алтын барысын алдың, әйме?
Әйе.
Димәк, син 20 яшьтән үк шушы зур фестивальгә кереп киткәнең түгелме?
20 яшьтән үк 2006 елдан бирле алам инде мин алтын барысын. Шулай була инде бу. 20 яшьтән буладыр инде. Ул чагында әле Казан дәүләт консерваториясының беренче курс студенты гына идем. Шуннан соң башланып китте бу эш.
Кайсы районыннан алсың?
Мин Тукай районы Буйырган авылыннан.
Менә шул Тукай районында Буйырган авылында яшәгәндә син инде татар җырын ишетеп белгәнсең.
Әйе, беләдерек.
Һәм нинди уйлар иде синдә?
Авылда телевизор каршында караганда да, зәңгәр экраннардан караганда татар җырын ниндидер бер зур концерт, зур тамаша кебек кенә хис иттем минем бу әйберне. Хәзер дә татар җырына чыгыш ясаганда да менә шул ничектер үзеңнең еллык ниңә нәтиҗә генәдер дип уйлыйм.
Иҗатыңа
нәтиҗә генәдер дип уйлыйм.
Ә бит аны кемнәрдер керә алмый. Синең кебек яшьтәшләр бар. Аларның кайберләре ләгә, кайберләре ләкми. Ничек сайлыйлар анда? Гомумән менә бу процесс ничек бара?
Процесс ничек барганын без инде аның ишке тормышларын белеп бетермибез инде, безгә кирәк тә түгел инде алар. Без үзебезчә эшләргә тырышабыз. Җырларыбызны дөрес бирергә, мәгънәле итеп бирергә, аранжировкалар буенча ничектер төгәлрәк итеп, аерылыбрак торып эшләргә тырышам инде. Менә мин үземә шәхсән үземә килгәндә. Шуның белән генәдер дип уйлыйм инде, алай-болай яшерен батырын түгел бер нәрсәсе дә юганың.
Һәрхәлдә синең җырларың радиодан еш әйләнә.
Әйе.
Телевизордан күрсәтелә һәм халык сине белә инде.
Әйе.
Беренче тапкыр алтын барыс алганда син нинди җыр өчен алган идең? Хәтерлисеңме?
Хәтерлим, бу Илнур Файзуллин дигән яшь композиторыбыз бар безнең шаулда иҗат итеп ята, шуның хисләргә бирләйде дигән җыры белән. Әмма дә ләкин мин моны төрле интервьюлар биргән вакытта, гәҗиткә мәкаләләр биргән вакытта әйтеп узган идем. 70 яшьлек бабай үзенең беренче мәхәббәтенә багышлап язган бу җырның сүзләрен дип әйтим инде, ә киен инде шул әйтеп композиторга ничектер җиткереп, шулай иттереп язылган җыр. Бәлки шул әйбердә ничектер үзенең эшен эшләгәндер дип уйлыйм инде мин шул мәкаләләр, мәгълүматлар инде.
Исләргә бирлә, идем мин. Хыялга күмәлә, идем мин. Күрәләп буйларым, җитмәсләр. Әрге күреләйдем мин.
Быел алтын барыс алашагыңны син кайчан беләсең? Фестиваль көнне мәле фестиваль алдыннан?
Фестиваль 16-17 декабрьләрдә үтте, без инде 16 декабрьдә белә идек.
Үзегезнең барыс алашагызны?
Әйе.
Аңа кадәр сез әле белмисез?
Юк, белмибез.
Сез беләсез, менә сез беренчә кышанда, менә ират башкаручы арасында беренчә җырчы һәм шулар арасында син дә бар.
Әйе.
Шулай икән беләсең.
Номинантларны беләбез, әйе.
Номинантлар арасында син бар.
Әйе, син бар
икән беләсең. Ләкин син җиңәсеңме, юкмы белмисең?
Юк, белмибез.
Үзеңне кызыксынган юкмы? Ничек соң мине сайладылар? Ничек мин моны булдыра алдым?
Әйтеп үткәнемчә инде шул җырларга карап тор дип уйлыйм инде мин.
Диск сатылуга карап бәялиләрме?
Диск сатылуга карап, ансы инде беренче чырактадыр дип уйлыйм, чөнки артистка русча әйткәндә спрос бара бит әле, менә шуңа карап тор инде ул. Һәм инде халык мәхәббәтердер дип уйлыйм мин.
Кызган тоба.
Айынларынан күкрәгенә кысып, әтерізгәләңгән жанымдай, күз артыннан килгән язмы күтән, сыйла алып китәр язымны.
Әне ол барыслар ішінден да чын малар, сен аны тикшіріп мұқырағаны ұйықмы, алтын бар маңда. Хәм ол тейшінші, бізге әйтілгенші, ішінден да анда заманша әйтіп, шын әйтіп ішленген малар, әлі әйінде рәуішкіне кетірілген ма?
Мәғлүмәтлерге қарағанда әйінде тикшіріп қараған ұйық, нәрселер бар екенін анда. Ну, көзлерінд ялтыры әйінде, бриллиант бардыр деп нетіп тұрық әйінде. Әгәр пиала булса бит ул вакытлар үткәч ялтырамасы, ә бу бары бердә ялтырый. Тышына килгәндә инде әйбәт димәсәң инде нитә, ләкин дә инде еллар үтү белән менә бер 3 ел үткәннәрне ки инде хәзер каралатышы карала башлады инде барысларның. Карала төште инде, чөнки алар минем ачык һавада торалар, мор шуның да билгеседер.
Кая соң ачык һава тәрәз төбендә менә?
Тәрәз төбе түгел, стенкада, шифонердә, авылларда, авылга алып кайттым, әниләргә дә бергә инде, шунда әниләр дә карап торсын дип. Шунда да алып кайтып куйдым. Шундагылары да инде менә 3 еллыклары алар инде нитә башладылар, карала
башлады. Жоғалта
бастың. Әй.
Бу сенің мақсатың әлле инде ижатыңна шынана шулай дөрес бәйләүнең нәтиҗәсеме? Кемдер махсус барс алыр өчен тырыша. Ел башыннан ук үзенә максат куя. Мин бу ел барс алачакмын дип. Синдә андый максат бармы?
Миндә андый барсыны алырга дигән максат бер кашында булмады. Минем өчен җырлау гомумән әйткәндә эш булып тора. Хәм инде үзеңнең эшеңне җиренә җиткереп эшләсе килә инде. Менә шул гына ул минем.
Тамашачыга нәрсә кирәк бүген, Илдар? Татар җырының тамашачысы иҗатыңны тулысынча кабул итәм. Алар ял итәргә генә килгән түгелме? Гомумән шоу карарга гына килгән түгелме?
Ял итәргә килсә бит, халыкның да һәр төрлесе бар бит. Кемдер моң тыңларга килә, кемдер шоу карарга килә, ә кемдер инде акча туздырырга гына килә. Аның ише кешеләр күренәләр инде, алар бары бер дә теге сахна артына чыккач та инде кемдер монда утыра, кемдер монда йөри, сразу күренеп тора бит инде аның. Шуңа күрә монда төрле кешедер дип уйлыйм, әмма дә ләкин мондый татар җырлары безнең тәмле кешеләргә генә ясаладыр дип уйлыйм.
Кышта буран әби миңа көйләр килей, төрле җәнлекләр турында әкият сөйли. Кар дәрьясы басып киткән кебек урам, әби сөйли, әй котыра тышта буран. Сөйлә әби, сөйлә димен, сөйлә тагын, әй күңелле бер катлы шак балачагым.
Күпме еллар халыкшан үз стилең алдың, һәм бернинди ниндер рэпме, башка стильләр кулланып карамадың син? Кирәк дип тапмадыңмы? Ни өчен шулай булдым?
Чөнки мин андый стильләрдә эшләп караганым да булмады, бер тапкыр гына ремикс эшләп караганык. Минем тусагыш дигән җырга минем үземә гел дә ошап бетмәде ул. Бер тапкыр төнге клубта дискотекта да биреп карадык инде. Ләкин видеога төшереп алганнар, шуннан карадым да мин үз-үземә ошамагач ул стильдә эшләмәскә булдым мин. Ошамадым я, үз-үземә ошамагач мондый стиль дә эшләй алмагач эшләмәскә кирәк.
Синең продюсерың бармы? Менә хәзер син инде үзең төгеп белеп сайлыйсыңмы? Теге яки бу сүзне, теге яки бу көйне?
Хәзер инде безнең чынлап та Олыгайга барган саен инде тәҗрибә туплана, без үзебез сайлыйбыз инде җырларны. Әмма дә ләкин барыбер дә киңәш сорап инде.
Берәбездә утырасың, карыйсың башка яш иҗатчыларны, яш клипмейкерлар. Күргән идек күптән түгел, син бер клипне карагансың, аны без дә карадык. Алмаз Сәмигуллин белән Илшат Рәхимбай, алар Гүлназ Батталова башкаруындагы Туман сыман дигән җырга клип төшергәннәр. Ул клип сезнең клипларга охшамаган.
Әйе.
Хәм анда син әйткәнең уен коралын болай яндырмыйлар инде егетләр дип. Мин аның артында утырдым, уйнадым, болай мыскыл итмиләр дигән мәгънәдә әйтергә теләгәнең кебек.
Әйе.
Тулырак аңлатып китсәң иде, нинди фикер туды сиңа менә бу клиптан соң?
Бу клиптан соң миңа иң беренче кешенең ичке дөньясы, ичке культурасы, сәнгате. Бу җирләр минем уйлавымча алар барыбер дә инде сәнгат университетында укып чыккан кешеләр.
Әле укыйлар.
Ә, укый торган гына җирләр әле. Бәлки алар аңлап бетермәгәннәр. Ләкин барыбер дә минем уйлавымча татар халкы бит ул нәрсә белән ул итагатьле, шундый әдәпле халык бит ул безнең тыйнак халык инде. Ишке культураны менә шулай болай да аны мәрхүм итәләр инде, ишке культурабызны. Ә булар тагын да ничектер мәрхүм иткән кебек тоелды миңа. Чөнки безнең болай да сәнгатебез югала. Татар сәнгате менә Рөстәм Яхиннар, Сәйдәшевларның сәнгатьләре югала. Ә бу гел күмеп кую дигән дәрәҗә булды инде бу минем өчен. Сәнгать бетте, үзебезнең профессиональ дәрәҗәбез төшү, шоу-бизнесга кирип китү тагында.
Менә алар төрле юнәлеш яшәргә хукуклыдырмы?
Хукуклы, төрле юнәлеш яшәргә хукуклы, һәм инде ул ниндер алга китеште аларга тиеш. Мин аңа каршы түгел, ләкин бүтән менә якны уйлап үтәргә кирәк. Менә сәнгать ягын ничектер олы кешеләр белән, олы сәнгать кешеләре белән сөйләшеп карап, киңәш алып ничектер. Бәлки ул яңа төрле нин чыгарыр менә шул яндыру буенча, әмме именно яндыру түгел, ә бәлки башка сылы бардыр аның.
Менә син олы кешеләр белән киңәшләшергә кирәк дидең. Кем белән киңәшләшә ала бүген яш автор башкаручылар яки шул яш клипмейкерлар? Кемгә бара ала?
Минемчә, хәзер инде безнең андый профессионал дәрәҗәле кешеләр бер нишәү генә санаулы гына калдылар. Алар менә Казан дәүләт консерваториясе кысаларында эшлиләр иде менә Фәрит абый Ярулин, Әмир Сәйит абый Ярулин, Фәрит абыйның дуслары менә алар бик зур киңәшләр бирәләр. Аларның хәзер инде китаплары калды архивларда, ята менә шул ук үзәк китапханага безнең барып китаплардан карап инде һәм инде безнең татар менә татар кешесенең менә Зилә апасынга түлләрен әйтерем үземнең укытучыларны инде. Әмәдә ләкин бардыр бит ул сәнгать университетларында да шундый кешеләр, төпле кешеләр, үзебезнең культураны күтәргән кешеләр менә шундый кешеләр беләндер дип уйлыйм мин. Әмәдә ләкин аерым әйтеп булмый хәзер, алар санаулы гына калдылар.
Барс медиа сине ничек үзгәртмәде ул? Сөйләмеңнән сизәм, син тамырларыбызга тартасың, милли тамырларга мөрәҗәгать итәсең. Ничек бу синең эш халатыңны шулай саклап калдың?
Бу минем укулар дәвреннән килгән инде, чөнки мин бит әле 4 ел мәгълүмат музыка училищесында укыдым, һәм инде 5 ел Казан дәүләт консерваториясе. Укытучыларның ничек сөйләве, менә ничек эшләргә кирәк, төрле укытучылар төрлечә сөйләйдер. Шул сүзләрен ничектер тасвирлап, кайберсендә йоклап утырсаң да барыбыз сеңеп калган, менә яш башка. Шул килә инде минем дил. Үзгәрмәдем, мин һәм үзгәрмәячәкмен дә.
Жан тартыла, жан тартыла туган туфрак диеп, сагындыра килә кайтасы. Төзәдер күк җаның яраларын, сәгатьтәге күке баласы.
Хәзер бит бар шундый башкаручылар, алар башка һөнәр кешесе. Ул буларга мөмкин укыган җырчы синең кебек.
Бары
укымаган җырчы. Шулай халык ярата. Монда нинди аермасы?
Монда бар шундый бер кемдер укып кеше була, ә кемдер инде табигаттан шулай моңлы бала булып туа инде.
Ә син үзең нинди бала саныйсың?
Мин белмим дә үземне кем икәнемне. Күпчелек мин укып, җырларга да өйрәндем мин укып. Шуннан гына барырга килде, чөнки әле мин җырлый да белмидерем. Училищега кергән мәлне инде мин үземнең укытучыларыма бик зур рәхмәтлемен. Үземне шулай тавышны ничектер тапканнары өчен инде нәрсәдер ясаганнары
өчен. Алар тавышны киләделәр.
Киләделәр.
Син мәктәп вакытында студент булган вакытларда әле җырлый белмидең алай?
Җырлый идем мин, ләкин дөрес җырлый белмидерем. Бурмаларым юк, берни инде бурмалар юк миндә. Шуңа әйтәм, ул теге икътисадчы да җырларга
мөмкин.
Мөмкин. Чөнки аның да барыбер дә күңелендә нәрсәдер булса, ул аны барып чыгарасы килә. Менә иҗат кешесе барыбер дә үзенең шигырьләрен язып чыгарасы килә. Икътисадчы да барыбер күңелендә булса, чыгарасы килә, эшләсе килә. Ә инде ул күңеленнән чыгып башкарган әйбер, ношар әйбер булмый дип әйтәм.
Икътисадчы булып укучы һәм инде җырлаучы яш башкаручылар арасында, мәсәлән, Алина исемле кыз ашык эротик фотосессия ясаган. Син аны ишеттеңме икән?
Мин аны ишеттем һәм инде бу әйберне мин бер дә хупламыйм.
Ул үзен татар җырчысы итеп
күрсәтә.
Һәм сез дә татар җырчылар.
Әйе. Бу инде безнең нигә дә тап бит инде бу. Безнең бакчага да таш дип әйтә генә.
Менә сез аңа үзенә әйтә аласызмы ул кызга?
Әйтсәң дә, барыбер дә кешенең уже үзенең ниндидер бер кыйбласы бар, үзенең ниндидер бер юлы бар. Ул шуннан талпынмыйм дип бара инде. Ул кеше сүзен тыңлап барам икән, продюсерлар сүзен тыңлап барам икән. Әмма ләкин аңа сораулар булды бит, әти-әниең каршы түгелме? Юк, әти-әнием каршы түгел. Болай тирип түшкән кыз әтиен сезгә каршы булмаса, нинди тәрбиядә үскәндер ансын, менә әле тагын белергә кирәк. Моны түбер тамыры белән тагын карарга кирәк.
Бик зур рәхмәт әйләр, еллар үтү белән күп тәҗрибә туплаганың.
Һәм
синең белән шын күңелдән сөйләшергә була. Иҗатыңда уңышлар телибез.
Рәхмәт, бик зур.
Азатлыктагы кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Илдар Рәхмәтов, яш җырчы, билгеле җырчы, Алтын Барс премиясе лауреаты. Рәхмәт саулыгы сезнең белән Рөстәм Исхакый булды.
Җырларыма, җырларыма
яшлик әйләр. Яшлигем
Жаршы Илдар Әхмәтов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Хәзер Төркиядәге Кырым татарлары яңалыкларын тәкъдим итәбез. Украина президенты Виктор Янукович җитәкчелегендәге вәкиллек Әнкарага рәсми сәфәр кылды. Анда Төркия белән Украина арасындагы хезмәттәшлек турында сүз барды. Янукович белән Рәҗәп Таип Эрдоган очрашуында Кырым татарлары турында да сүз булган. Тулырак итеп Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратайны тыңлыйк.
Тавелдән 2 көн оларак планлаштырылган зиярат ир-ике мемлекеттең Башка işlerinden dolayı bir gün içerisinde yekunlandı. Ukrayna Prezidenti Yanukovych 21 dekabr sabahı Türkiye'ye Ankara'ya geldi. Yanukovych kelgeninin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki Anıtkabir'deki mezarını ziyaret etti. Bunda çiçek koydu ve defter, şeref defterine bir şeyler yazıp kol koydu. Ukrayna Prezidenti Yanukovych saat 11'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Türkiye Cumhurbaşkanlığında Çankaya Köşkü'nde merasimden karşıladı. Ve bunda bir saat boyunca iki memleketin prezidentleri baş başa görüşüler yaptılar. Daha sonra Ukrayna Prezidenti Yanukovych Türkiye Cumhuriyeti Prime Ministerliğine geçti. Prime Ministerlik altında resmi merasimle karşılanan Yanukovych, Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa bir saat boyunca görüştü. Daha sonra bu görüşülerden sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarafına, Ukrayna Prezidenti Yanukovych'in de Ukrayna tarafına reislik yapkanı iki memleket arasında yüksek seviyeli stratejik konsey toplaşığına geçildi. Bu toplaşığda Türk tarafında Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu, Türkiye Enerji Ministeri Taner Yıldız, Türkiye Medeniyet Ministeri Ertuğrul Günay, Milli Terbiye Ministeri Ömer Dinçer, Hayvancılık ve Aşağıtlık Ministeri Mehdi Eker ve diğer uzmanlar, çeşitli devlet organlarının umum direktörleri iştirak ettiler. Ukrayna tarafında da Dışişleri İşler Ministeri Konstantin Grishchenko, Enerji Ministeri Yuri Boyko, Medeniyet Ministeri Mikhailo Kulinyak, Tarım Ministeri Mikola Przyjaznyuk, Milli Terbiye Ministeri Dmitri Tabachnik ve diğer devlet organlarının adamları iştirak ettiler. Bu iki memleket arasında, Türkiye ve Ukrayna arasında stratejik işbirliği toplantısı daha evvelden 2 saat olarak planlanan idi. Lakin bu toplantı karardan ziyade devam etti ve iki ülke arasında ken müzakereler ve semereli görüşüler alınıp barıldı ve iki Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Prezidenti Yanukovych'in üyeden sonra ekide yapacakları inan edilen ortak pres konferansiyası ancak saat 5'ten sonra planlangandan 3 saatten sonra yapılabildi. Bu pres toplantısı Türkiye'deki bütün haber televizyonunda, kanallarında ve pek çok televizyada primoy olarak gösterildi. Bu iki ülkenin liderleri bunda gazetecilerin suallerinde cevaplandırdılar. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olarak sözge birinci sözünü aldı ve mühim açıklamalar yaptı. Recep Tayyip Erdoğan iki memleket arasında stratejik işbirliği toplantıların pek semereli geçkenin ve iki memleketin ministerleri, uzmanları, spesyalistlerinin yapkanı çalışmalar neticesinde gelecek sene Kiev'de yapılacak toplantılar için önemli mesafeler kaydetkenlerin anlattı Recep Tayyip Erdoğan ve bu görüşülerde, bu ziyarette Türkiye'nin Ukrayna arasında karşılıklı olarak vizelerin kötürülmesini kararlaştırdık ve bununla alakalı anlaşmaya da kol koyduk. Bu iki memleket için hayırlı olsun dedi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bir gazetecinin suali üzerine de bu bize siz geçiş gelişleri ne zaman başlayacağı hakkındaki bu sual geldi. Bununla alakalı bürokratik hazırlıklar tezlikle yapılacak ve tez vakitte iki memleketin grajdanlarının serbestçe Ukrayna'ya ve Türkiye'ye getip gelmeleri işi başlayacak dedi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan iki memleket arasında serbest ticaret anlaşmasına da kol koygunların ve bunun içinde 2015 senesi sonuna kadar 21 milyar dolarga, 2020 senesi sonuna kadar da 40 milyar dolarlık bir ticaret hacmini tapmanı maksat etkenlerin aittı. Recep Tayyip Erdoğan ayrıca pres konferansında Kırım Tatarlarının vaziyeti, Kırım Tatar meselesi üstünde de toktaldı. Bu görüşmelerimizde Kırım Tatarların vaziyetlerinde kolga aldık. Bu noktada da Kırım Tatarlarının ekonomik, medeni, siyasi ve sosyal problemlerin çözülmesi için neler yapacaklarımız hakkında da laf yürüttük, müzakereler yaptık. Recep Tayyip Erdoğan daha son bu mesele hakkında şunday sözünü devam ettirdi. Tika bu zamana kadar Kırım'a, Kırım Tatarlarına ve Ukrayna'ya 22 milyon dolarlık yardım yaptı. Buna Kiev'de de Tika bir ofis açacak ve Ukrayna'ya, Kırım Tatarlarına taken yardımlar yapabilmenin yollarını yengilleştirecek dedi. Ve bunun alakalı maksatlarını da Yanukovic'e anlattım dedi Recep Tayyip Erdoğan pres konferansında. Recep Tayyip Erdoğan ayrıca iki memleket arasında enerji meselesinde de yakşı proyektler üstünde toktalganın ve Karadeniz'in astından kablinin enerji vermeye, svet vermeye, elektrik vermeye çareler kıdırılacağın ve bunun hakkında da önemli işbirlikleri yapılacağın bildirdi. Yanukovic de serbest ticaret anlaşmasının yapılmasından alakalı görüşmeler başladı ve aynı zamanda da vizelerin anlaşması, vizelerin kötürülmesi ne anlaşmasına kol koymamızda Türkiye'nin olacak işbirliğimizin inkişafı için de pek mühim olacak dedi. Yanukovic de Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik meseleler hakkında pek yakşı görüşmeler geçirgenlerin iki memleket arasında münasebetlerin ve işbirliklerin kün künden ta yukarı seviyelerge kötürüleceğin ve bunun içinde konkret proyektler üstünde çalışkanların bildirdi ve gelecek sene Kiev'de bunlarla alakalı neticeler alınacağın aittı. İki memleket arasında çeşitli yatırımlar yapılması, balıkçılık, bitkilerinin koruyuşturulması, transport, medeni ve kültür sahalarında, turizm sahalarında işbirliği hakkında da çeşitli anlaşmalara ve dokümanlara taraflar, ministerler de kol koydular. Bunlara Yanukovic ve Recep Tayyip Erdoğan da şahitlik yaptılar. Tayyip Erdoğan pres konferansının sonunda daha fazla sual almadı. Bağışlarsınız dedi. Saygılı misafirimizi aç kaldırdık. Biz onlara öğle aşı açatacaktık. Saatler geçti. Bu müzakereler sebebinden geciktik. Müsaade ederseniz endi öğle aşına buyurayık deyip davet etti Yanukovic'ine ve Yanukovic ve Şeref'in beraberindekiler Şeref'ine de öğlen aşın ancak akşamüstü saat 6'ya doğru verdi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın Yanukovych ve beraberindeki delegasyaya bergen aşka da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Başbakanı Mogilov da iştirak ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 21 Dekabr akşamı da aynı zamanda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'ni ziyaret etti. Cemiyetin idarecilerine rahmetli olan Dr. Ahmet İhsan Kırımlı için başsağlığı taziyesi yaptı ve cemiyetin idare heyeti azalarından Kırım'daki son vaziyetler aynı günde başbakanlıkta olan Ukrayna Başbakanı ziyaretinin neticeleri hakkında fikir alışverişinde oldu. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 23 Dekabr'de Türkiye'den kayttı.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ını tınladık. Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinleyiciler onu landış karası ve ezirledi hem olup barda kilesi şiraşılara kadar isen sağ kalınız.